Etxea E-T-I-X-A-E-A idatzi behar dela ez du inork zalantzan jartzen. Berria B-E-R-R-I-A idatzi behar dela ez da ere. Orduan, zergatik idatziko genuke etxe berria bizena CH-ez, T-C-H-ez, V-ez edota Y-koz. Ikertu bia naiz eta gaur, euskal abizenen idazkeraz arituko gara, berriketan. Euskal abizenak, euskaraz.
Ze, na, ru, fa, be, kia,
ba, hau etzan bertatuko Mikelen abizenak euskaldunak balira.
Ola,
ze, hau bitxia da baina, egia da, Euskaraz egin daiteke, euskara jakin gabe, baldin eta azure lehenengo 200 abizenak euskaldunak balira.
Euskal abizenekin jolasean abila da, patxotelleria. Tira, euskal abizenekin eta euskararekin oro har. Mikel Martinezekin batera euskaraz eta mol antzezlanean erakutsi ziguten 200 euskal abizen ezagutzea aski dela elkarrizketa batean euskaraz erantzuteko.
Izaitazu, zer moduz doa hauteskunde kanpaina?
Gabiloko!
zergatik joan nahi duzu parlamentura?
Lekuona.
Noski, txantxetan ari ziren. 11 txantxa egin dira euskal abizenen inguruan, baina txantxak albo batera utzita, zuk balduzu euskal abizenik, eta hala bada, nola idazten duzu zure abizena. Euskara batuak mende erdi baino gehiago duen arren, oraindik ere oso agerikoak dira euskararen normalizaziorik eza erakusten duten adierazleak. Horien artean, oso nabarmena da abizenen afera. Euskal Herri osoan ohikoa da euskal abizenak erdalgrafia idaztea. Gurasoengandik hala jasotzen baitira gehienetan eta gutxitan aldatzen baitira zuzen idazteko. Geren ondotik U paratzen dute askok Mugeta, Agirre edo Igerategi idazterakoan. CH edo TCH Etxeberria edo Etxaleku idazteko. Y-koa Garai edo Aldaia idazteko. Baina horrela idatziko lirateke euskal abizenak gure hizkuntza normalizatuta balego? Hain zuzen ere, hori izanen dugu izpide, gaurko atalean. Mikel Elkoro Berezibar Beloki Berriako kazetaria da, eta Bizigiro sailean aritzen da. Kaixo, Mikel.
Kaixo, Iker.
Elkoro Berezibar, Beloki, baina baita Etxegarai, Igerategi, Makatzaga, euskal abizenak dira. Baina euskal herritar askok ez dituzte euskarazko grafiaz idazten. Zer gertatu da hori horrela izateko?
Ba, euskarak eta euskal hiztunek jasan duten eta jasaten duten zapalkuntza. Finean, euskal jatorriko abizenak gazteleraren edo frantsesaren grafiaz idatzita egotea anomalia bat da. Eta horregatik da garrantzitsua abizen horiek euskaratu ahal izatea eta are euskaratzea. Pauso bat gehiago delako euskararen normalizazioan.
Jende askok erdal grafiaz idatzita jasotzen du bere abizena, baina horiek euskaraz erregistratu dezakete haien abizena?
Euskal Herri osoan ez, Ipar Euskal Herrian esaterako legez kanpokoa da. Eta paradoxikoa da legezkoa delako frantses jatorririk ez duten abizenak frantsestea. Ego Euskal Herrian ordea posible da euskal jatorriko abizenak euskaratzea.
Iparraldean ezin da euskal abizen bat euskaraz erregistratu, baina hegoaldean bai, noiztik?
Ba, 1977-tik orduan legeztatu zuten euskal deiturak eragozpenik gabe idazteko aukera. Hori lortzeko prozesu administratiboa ordea oso luzea eta konplexua izan zen 1980-ko hamarkadaren bukaerara arte. Orduan erraztu egin zuten prozesua eta prozedura hori da gaur egun ere martxan dagoena.
Orduan alde praktikora joanen gara, euskal abizena duenak nola egin dezake erregistroan euskaraz idatzita agertu dadin?
Ba, begira, prozesua oso erraza da. Abizen euskaratu nahi duenak, bere herriko udaletxera edo bake epaitegiko erregistro zibilera joan beharko du dokumentu hauekin. Nortasun agiriaren fotokopia bat, jaiotza ziurtagiria, errolda agiria, eta semealabarik izanez gero edo ezkonduta egonez gero, baita familia liburua ere. Esan behar du prozedura hori egin nahi duela, eta gero itxeron egin beharko du, aldaketa ziurtagiria iristen zaion arte. Agiri horrek ziurtatzen du abizenaren idazkera berria, euskarazkoa, ofiziala dela. gero nortasun agiria edo beste edozein dokumentu ofizial berritzea tokatzean, esaterako alokairua berritzean, herritar horrek ziurtagiria aldean eraman beharko du, aldaketa agiri bakoitzean erregistratu dadin. Eta prozedura doakoa da.
Baina abizena normalean ez da norberak bakarrik duen zerbait, norbaitengandik jaso duelako, eta askotan, ba, anai arrebak izan ezkero, haiekin partekatzen duelako. Beraz, zalantza bat, abizenaren idazkera aldatzeko beharrezko alda familia osoak aldatzea.
Inondik inora ere ez, hori mito bat da. Abizena euskaratzea erabaki pertsonal bat da, eta ez du eraginik norberaren senideengan. Hau da, nik nire abizena euskaratzen badut, ez du eraginik izango nire gurasoengan edo anaia arrebengan. Edo nire aitak orain aldatuko balu, nigan ez luke inolako eraginik izango. Hala ere, nik abizena euskal grafiaz erregistratzen badut, eta etorkizunean seme alabarik baldin badut, oraindik ez dudalako, haiek abizena grafia zuzenarekin izango dute zuzenean, hau da, euskaraz. Gainera ez dut esan, baina abizenak ez dira edonola euskaratzen. Euskaltzaindiak esaten du zein den abizen bati dagokion euskarazko idazkera. Are, hori ere idatzita dago erregistro zibilek eta udalek eskura dute euskal deituren izendegia, Euskaltzaindiak eta Espainiako Justizia Ministerioak batera argitaratutakoa, eta horren arabera euskaratzen dira abizenak.
Guk ere kontsultatu dezakegu Euskaltzaindiaren webgunean, han agertzen da euskal deituren izendegia, eta gerta daiteke norberaren abizena ez agertzea, ez baitaude abizen guztiak, eta horrelakoetan zer gertatzen da, ezin da euskaraz idatzi?
Ez, hori zerrela idatzi daiteke euskaraz, eta egia da, abizen guztiak ez dira agertzen, eta anekdota bat kontatu zidan Mikel Orrotxategik, Euskaltzaindiko onomastika batzordeko kideak, eta esan zidan, euskal deituren izendegia idatzi zuten garaian, 80ko hamarkadaren bukaeran, ez zutela gehitu garai hartako euskaltzain buruaren abizena, Aritxelar alegia. Baina horrek ez du esan nahi izendegian agertzen ez diren abizenak, dituztenek ezin dituztenik euskaratu. Euskaltzen dira jo behar dute, eta haiek esango diete nola idatzi behar duten.
Osongi, Mikel. Eta Espainian oso zabalduak dira Jimenez, García, López, Martínez eta Hego Euskal Herrian ere bai, noski. Horiek euskaraz idatzi daitezke?
Bai, Patxi Salaberri euskaltzainak frogatu zuen hitz amaiera dutela. Patronimikoak dira, aitaren izena dutenak alegia. Euskaraz Lopitz, Martínez eta Ximenitz dira eta ez López, Martínez eta Jimenez. García, esaterako García idatziko genuke. Izan ere, horiek ere euskal jatorriko deiturak dira eta horrela erregistratu daitezke. Urrutira joan gabe bertso munduan bada adibiderik.
Mikel Elkoroberezibar Beloki, mila esker, euskal abizenak euskaraz idazteko urratsak azaltzeagatik eta beste bat arte.
Beste bat arte.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.